Det er jo lige før påske, og så er det jo naturligt at tage en af de tekster fra Nye Testamentet, som også handler om, at der finder sted der i de sidste dage inden påske. Det er Matthæus, der fortæller historien, sådan som vi skal høre den. I kapitel 20 får vi at vide, at disciplen og Jesus går sydover. Det meste af den tid, hvor Jesus færdes med sine disciple, foregår det jo oppe nord for Genesaretsø, omkring byerne Capernaum og Chorazin og Bethsaida, med nogle enkelte afstikker op nordpå til Tyros og Sidon, og en enkelt op til Caesarea Philippi, og en ud i Østlandet, men ellers så er det stort set der, i den nordlige del af Galilea, at de færdes. Men her er de så på vej sydover og ned til langs med Jordanfloden og ned til Jeriko, og fra Jeriko ind vestover til, eller opover mod vest til Jerusalem. Og så fortæller Matthæus i kapitel 20, vers 17, at da Jesus gik op til Jerusalem, tog han undervejs de 12 disciple til side og sagde til dem, se, vi går op til Jerusalem, og menneskesønnen skal overgives til ypperstepræsten og de skriftkloge, og de skal dømme ham til døden og overgive ham til hedningerne, og han skal blive hånet og pisket og korsfæstet, og på tredje dag skal han opstå. I kapitel 21 får vi så optakten til selve påskens hovedbegivenheder, som er tilfangetagelsen og domfældelsen og henrettelsen og opstandelsen. Og vi møder der i de kapitler nogle sammenstød, de endelige sammenstød mellem Jesus og de jødiske ledere, som bliver mere og mere fjendtlige, og Jesus bliver for så vidt også mere og mere fjendtlig over for dem, og det er nogle rigtig barske udtryk, de siger til og om hinanden. Kapitel 21 får vi så indtoget i Jerusalem, som jeg ikke skal sige noget om i aften. Det skal vi sikkert høre om på søndag, hvor vi har palmesøndag. Derefter kommer så i Matthæus-variationen, kommer så tempelrensningen, som er sådan en slags antiklimaks i forhold til hyldesten ved indtoget til Jerusalem. Det går meget voldsomt til. Han jo dem ud, han væltede bogen, og han råbte. Det er selvfølgelig et problem for de handlende, som levede af at sidde der og tjene penge. Men det var et endnu større problem for de ansvarlige åndelige ledere, som havde tilladt, at det gedemarked kunne finde sted på tempelpladsen. Jesus siger, at mit hus skal kaldes et bedehus, men I gør det til et sted, hvor røvere og banditter findes. Og så kommer der en underlig afslutning på den fortælling om tempelrensningen. Og står der, efter at han har drevet alle de der kræmmere ud, så kommer de blinde og lamme og bliver helbredt. Og børnene hyldede ham. Og i modsætning til dem står der så mænd, ypperstepræsterne og de skriftkloge, de var vrede over de der ting, der foregik, og sagde til Jesus, at han måtte sørge for at stoppe det, hvilket han så ikke ville. Derefter går jødernes ledere sammen og overvejer, hvordan de skal reagere. Markus fortæller det sådan, folkets ledere pyntede på, hvordan de kunne få ham ryddet af vejen. Det er sådan et udtryk, man kan bruge, når man vil fange skadedyr. Man pyntede på, hvordan man kan få dem ryddet af vejen. Så vi har en voldsom konfrontation, og det ser ud som om, at alt håb om forståelse er forsvundet på det her tidspunkt. Og så kommer vi til den lille, mærkelige historie om figentræet, og det er den, jeg vil bruge det meste af tiden på i aften. Der er to momenter eller to hovedpunkter i den lille tekst. Det første er, at der skal være frugt, og det andet er bøn og bønnens muligheder og bønnens liv. Men nu læser vi fra Matteus evangeliet kapitel 21 fra vers 18. Da Jesus tidligere om morgenen var på vej tilbage til byen, blev han sulten. Og da han fik øje på et figentræ ved vejen, gik han hen til det, men fandt ikke andet end blade på det. Så sagde han til det, du skal aldrig i evighed mere bære frugt. Og i det samme visnede figentræet. Da disciplene så det, undrede de sig og spurgte, hvordan kunne figentræet visne med det samme. Jesus sagde til dem, sandelig siger jeg jer, hvis I har tro og ikke tvivler, kan I ikke alene gøre det med figentræet, men også sige til dette bjerg, løft dig op og styrt dig i havet, og det vil ske. Alt hvad I beder om i jeres bønner, skal I få, når I tror. Amen. Jesus har overnattet i Betania og er kommet til Jerusalem i vers 20, kapitel 20, og så går han igen tilbage til Betania og overnatter, og så har vi nu den nye dag her, hvor han tidligere om morgenen bevæger sig afsted fra Betania og ind til Jerusalem igen, og det vil sige op over Oliebjerget. Man kan godt undre sig over, at han er kommet så tidligt afsted, at han ikke har fået morgenmad. Det forekommer mærkeligt, at han har overnattet ude hos Martha, som jo ellers har så travlt med alt det huslige, og så er han kommet afsted uden morgenmad. Og er så blevet sulten på vejen. Det er ikke, fordi det er særlig langt at gå. Der er måske en 2-3 kilometer. Så det kunne man jo nok. Men han er blevet sulten, og han er blevet rigtig meget sulten. Efter al sandsynlighed er det her ganske nøje planlagt. Jesus undlader morgenmaden, fordi han vil have en god og naturlig grund til at søge efter figner på figentræet. Han vil ikke bare lade, som om han er sulten. Han er sulten. Og derfor går han hen til det figentræ på vejen for at se efter frugt. Men der er ingen frugt. Der er kun blade. Tilsyneladende bliver han så vred over det, at han forbander træet, hvilket får det til at visne til roden med det samme. Markus forklarer i sammenhængen, at det ikke var figentid. Så meget desto mærkeligere er det jo, at Jesus opfører sig sådan. Måske synes Markus, ligesom vi umiddelbart kunne tænke, ah, det er lidt for meget. Det er sådan en lille smule for meget reaktion over et uskyldigt træ. Det forekommer en lille smule umodent. Det svarer jo til, at vi sidder med vores PC'er derhjemme og kan ikke få den til at virke, og så siger vi, at det er dumme maskineri, og kylder den ud igennem vinduet. Så vil vi sige, at det er altså for dumt. Vi synes måske, at Jesus reagerer lige lovligt voldsomt over det her træ, så meget mere, som det ikke er figentid. Nu er det jo ikke normalt, at vi, der bliver lagt op til, at vi skal sidde og forundre sig over Jesu dårlige opførsel, så der må være en eller anden forklaring på, at han gør lige præcis det her. Og det er der selvfølgelig også. Jesus er ude på at lave en forkyndelse ved hjælp af en billedhandling. Eller en lille happening, som det hedder på moderne dansk. Han vil forkynde sit budskab ved hjælp af sådan en billedhandling. Det var der mange profeter, der havde gjort før. Så det var Jesus fortrolig med, og det var tilhørende også fortrolige med. Læs for eksempel i Jeremias kapitel 13, hvor han får besked på, at han skal købe et bælte af hørlænet, skal han binde om sin lænd, og så skal han gå mange, mange kilometer ud til Eufrat, og der skal han gemme det der bælte i en hule, og så skal han gå hjem igen, og på et tidspunkt så skal han så gå ud og hente det bælte, og så skal det være rådnet op, og det er det også. Sådan vil jeg gøre med jer, siger Gud. Så det er sådan en billedhandling. Vi kender det også i vores tid, eller man kan kende det, hvis man rejser i Rusland og går i kirke. De ortodokse kirker har mange af den slags billedhandlinger, fordi de ikke kan forstå kirkesproget. Det russiske kirkesprog, der er ingen, der forstår hverken præster eller menighed. Det er jo lidt et problem. Og så prøver man, om man kan fremstille evangeliet ved hjælp af billedhandlinger. Hvis man for eksempel skal sige, jeg forsager djævelen og alle hans gerning og alt hans væsen, så siger man det samtidig med, at præsten spytter foragteligt i fire retninger. Så udtrykker han dermed foragt og afstandtagen til djævelen. Det er sådan en billedhandling. Der er mange andre eksempler på det. Vi har dem også fra Moses. En dag taler han til klippen, en anden dag slår han på klippen, og pointet er, at han skal gøre det, han får besked på, og ikke noget som helst andet. Hoseas, han får besked på at gifte sig med en luder, for at demonstrere, hvad utroskab er. Det er alt sammen billedhandlinger. Har vi sådan nogle billedhandlinger i vores kirke- og trosliv? Nej. Det tror jeg sådan, så det ikke rigtigt, vi har. Der er nogen, der mener, at dåb og nadver er sådan nogle billedhandlinger, men det er det ikke. Dåb er virkelig dåb, og virkelig en seance eller en begivenhed, hvor man giver et menneske det evige liv, syndernes forladelse og det evige liv og Helligånden som gave. Så dåb er ikke bare en billedhandling. Nadver er heller ikke en billedhandling. Brødervin er ikke bare billeder på Jesu legeme og blod. Det er Jesu legeme og blod. Det er virkelighed. Så vi har ikke den slags billedhandlinger, fordi vi kan jo forstå sproget. Men Jesus forkynder her ved hjælp af denne billedhandling, at frugt er en nødvendig ting. Der må nødvendigvis komme frugt. Handlingen er en dom over Israels åndelige ledere, altså dem, han kæmper med i de her kapitler. De afviser Jesus som Guds søn, derfor er de under Guds dom. Det, der er pointen i begivenheden og i forkyndelsen, er, at frugt er nødvendig. Og det enkelt menneske, som forkaster Jesus, bærer ikke frugt. Og det menneske, der ikke bærer frugt, er forbandet og går til grunde. Det er det, man kan se ud af den handling. Så man kan sige, et menneske, som er uden Jesus, går fortabt. Eller man kan sige, et menneske, som er uden frugt, går fortabt. De to udtryk, at have Jesus og at have frugt, siger det samme. Nu vil det jo være dejligt for os, hvis vi bare kunne runde af med at sige, at her får de jødiske ledere en over næsen. Han forkaster dem. De er færdige. Slut. Det var så det. Videre til næste tekst. Men det er altså for nemt at komme om ved det, fordi teksten er en tekst, som retter sig nok til de jødiske ledere, men også til os. Og derfor er vi nødt til at spørge, og du er nødt til at spørge dig selv på vej hjem i aften, er der noget frugt i mit liv? Eller er det bare stafage alt sammen? Er alt det med Bibel og kristendom og LM og missionshus og kirke bare død vane, som vi fortsætter med, for at ingen skal opdage, at døden for længst er indtrådt. Har du i virkeligheden for længst mistet kærligheden til Jesus? Rosenius siger et sted, går du fortabt, sker det ikke på grund af din skyld, men på grund af, at du holder dig borte fra Kristus. Så pointen er, Jesus er sagen, der kan give liv og som giver frugt. Har vi ikke kontakt med ham, så er vi i virkeligheden døde, selvom vi eventuelt ser forholdsvis levende ud. Nu kan man jo afvise Jesus af mange grunde. Man kan gøre det, fordi man er ligeglad. Det er der jo ingen af os, der er. Man kan også gøre det, fordi man bliver ved med at fastholde, at man er så håbløs, at end ikke Jesus kan gøre noget ved det. Eller man kan afvise Jesus, fordi man vil påstå, at man til dels kan klare sig selv, fordi man i virkeligheden er et forholdsvis godt og respektabelt menneske. Man kan også komme til at afvise ham, fordi man har så meget jordisk gods og så mange planer, at man ikke har tid. Og man kan måske også afvise ham ved at have så mange religiøse aktiviteter, så det fylder hele livet, og man ikke rigtig har tid til at beskæftige sig med det, at Jesus er centrum i vores liv. Nu er det jo ikke lige aktuelt i vores tid, i det her corona-år, at vi har så travlt, at vi ikke har tid til noget som helst åndeligt. Vi har jo i virkeligheden ikke travlt med åndelige beskæftigelser lige for tiden. Vi har meget, meget god tid. Aldrig har min kalender været så tom, som den er lige for tiden. Frugt. Vi skal bære frugt. Hvad er frugt? I Apostlenes Gerninger, kapitel 16, spørger fangevogteren, hvad han skal gøre for at blive frelst. Han opdager til sin forfærdelse, at de to fanger, som ligger derinde i det eneste fængsel, de holder aftenandagt og synger lovsangen. Og så siger han, de har noget, som jeg ikke har. Og så siger de, hvad skal jeg gøre? Eller siger han, hvad skal jeg gøre? Og så peger Paulus på frugt, så siger han, tro på Jesus Kristus, så skal du og dit hus blive frelst. Vi plejer at sige, at det er ikke noget, man selv kan gøre. Man kan ikke beslutte, at nu vil jeg tro på Jesus. Men der ligger et element af beslutning i det. At komme til tro er noget, Gud gør, men der ligger også et element af beslutning i det. Man beslutter, at man vil holde det som for sandt, som Bibelen lærer om Jesus. Gud overbeviser os, og vi lader os overbevise. Du beslutter, at du holder det for sandt, at du, som du har hørt om dåben, som du blev døbt med, at det var et genfødelsesbad, hvilket betyder, at du i din dåb fik hele Kristi fortjeneste kvitterfrit. Du beslutter at holde det for sandt. Gud forkynder det, og du tager imod det. Det er frugt. Det kan også siges på en anden måde. Elsk Gud og din næste. Det er tro og lydighed. Og tro og lydighed, det er par. Det er frugt. Elsker du mig, spurgte Jesus Peter, så vogt mine får. Så gør noget. Så lægger der nogle gerninger til dig, som du skal gøre. Det er tro og lydighed. Så vil jeg lige runde det her afsnit af med Johannes 15. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt. For skilt fra mig kan I slet ikke gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner. Man samler dem op og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Og dermed er vi over i den lille tekst anden del, det der med bønnen. Det er jo nogle meget kategoriske udtryk, Johannes har. Så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Og Matthæus har, alt hvad I beder om i jeres bønner, skal I få, når I tror. Kolossalt omfattende. Skal vi gøre os klart, hvem er det, han taler til? Det er jo ikke hvem som helst, han taler til her. Han taler til sine disciple her. Han taler til sine troende venner. Han taler til dem, der bliver i mig, og mine ord bliver i jer. Mennesker, som bliver i mig, og i hvem hans ord bliver, er i den grad blevet et med Jesus, er bundet til ham, så de kan bede om, hvad de vil. Eller som Matthæus altså siger, alt hvad I beder om. De, som beder i Guds ånd eller i Helligånden, og beder om det, som ånden tilskynder dem til at bede om, de skal få det, de beder om. De vil jo ikke bruge kræfterne til at få træer til at visne, eller bjerge til at flytte sig, eller andet hokus pokus, som ser smart ud. De vil jo heller ikke sidde med benene oppe foran fjernsynet nat og dag og bede om vækkelse. De vil jo gå ud og gøre noget for at realisere den vækkelse. De vil bede om velsignelse og frelse for sig selv og for dem, som de lever iblandt. Det er bønner efter Guds hjerte. Og til dem siger Gud, I skal få det, I beder om. Vil det så sige, at vi må bede om alt muligt? Ja, det vil det sige. Hvis du ser et behov, og hvis du tror, at Gud kan hjælpe, så bed uden forbehold. Må man for eksempel bede om helbredelse for en, der er syg, igen og igen, månedsvis eller årevis? Ja, det må du. Og det har du jo sikkert også gjort mange gange, og masser af gange sket det, som du ønskede. Må man bede om frelse for et medmenneske? Ja, morgen, middag og aften må du bede om det samme igen og igen, igennem mange år. Der er måske nogen, der har sådan en, som du beder for igennem år og dag, og det er rigtig fint. Må jeg bede om tilgivelse for synder, som jeg kommer til at begå igen og igen? Synder, som jeg skammer mig over? Ja. Og du må tro, at dine synder er udslettet og helt uden betydning for forholdet mellem dig og Gud. Skal jeg så huske, hver gang at tilføje din vilje ske? Du behøver ikke noget som helst. Hvis du finder det rigtigt og naturligt for dig at slutte din bøn af med din vilje ske, så gør du det. Du kan også være i en situation, hvor Gud har lagt et sygt menneske hen til dig, og du kan ikke se rettere, end at det eneste rigtige er, at dette menneske bliver helbredt. Det kan være en ung far eller mor, som er ramt af en alvorlig sygdom, en sygdom til døden. Du kan ikke se nogen udvej for den familie, hvis far eller mor dør. Og så må du tænke som så, Gud har al magt. Gud elsker den familie og vil dem det bedste. Gud kan helbrede. Gud har pålagt dig at have omsorg for dem. Han har givet dig et hjerte at elske med. Han har givet dig en hjerne at tænke med. Og han har givet dig en mund at bede med. Så bed uden forbehold. Træng dig på nat og dag. Det må du. Der er en tåbelig reklame i fjernsynet lige for tiden om Spangsberg med flødeboller. Du må godt, siger han hver gang. Det er Spangsberg. Hvis nu oversætter det til noget kristent, du må godt, det er Jesus, der siger det. Du må gerne bede uendeligt og mange gange, og nat og dag, træng dig på. Du skal ikke, men du må gøre det. Så skal Gud nok under alle omstændigheder gøre det bedste, han ved. Og det er det bedste. Og nu må vi slutte. Tiden er gået. Vil I rejse jer, så vil jeg lyse velsignelsen. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn mod dig og give dig fred. Amen.